Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Politicieni moldoveni vor participa la ceremoniile funerare ale regelui Mihai în România. Într-un clasament internațional, Moldova este considerată printre cele mai bune țări din lume, înaintea României sau Federației Ruse. Și ca în fiecare seară de luni, o nouă filă a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a criticat luni decizia judecătorilor Curții Constituționale care au avizat pozitiv inițiativa unui grup de deputați ai majorității parlamentare de a introduce în Constituția Republicii Moldova orientarea pro-europeană a țării. Într-un comentariu pe pagina sa de Facebook, Dodon a acuzat Curtea Constituțională că ar sta, citez, la straja intereselor guvernării. Mai mult, integrarea europeană este viziunea partidului de guvernare și nu poate fi impusă ca ideologie oficială a statului în Constituție, mai consideră președintele. Igor Dodon a avertizat că va face tot posibilul să împiedice adoptarea acestei inițiative de Parlament. Președintele Legislativului Democrat, Adrian Candu, a anunțat imediat că inițiativa privind amendarea Constituției va fi înaintată în Parlament încă în această săptămână. Un bărbat a detonat în această dimineață o bombă artizanală în una din cele mai aglomerate autogări din centrul New Yorkului. Poliția a declarat că atentatorul și alte trei persoane au fost rănite ușor, iar primarul orașului, Bill de Blasio, a afirmat că a fost vorba de un atac terorist. Explozia a avut loc într-o trecere subterană în apropiere de Times Square la ore de vârf. Atentatorul a fost identificat drept Akaed Ula, în vârstă de 27 de ani. Tânărul locuia în Manhattan și se pare că este de origine din Bangladesh. Bomba a explodat, se pare din greșeală, era rudimentară și cu mică forță de explozie. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat în Parlamentul de la București că regele Mihai a simbolizat speranța unei românii renăscute și libere, la care românii nu au încetat să aspire și va rămâne în amintirea poporului român ca o mare om de stat. La ședința solemnă a Parlamentului au mai participat, între alții, principesa Margareta, membrii familiei regale și patriarhul Daniel.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Săptămâna aceasta vor avea loc în România o serie de evenimente consacrate regelui Mihai, care a decedat săptămâna trecută în Elveția. La toate ceremoniile au fost invitați politicieni de la Chișinău. Valentina Ursu relatează.
Președintele Igor Dodon, dar și Adrian Candu și Pavel Filip, liderii executivului și legislativului de la Chișinău, au adresat mesaje de condoleanțe după moartea regelui Mihai. Un comunicat de presă al Parlamentului precizează că la Sinaia va pleca o delegație reprezentată de trei fracțiuni, democrată, liberală și populară europeană, care va participa la funerariile majestății sale regele Mihai al României. Ceva mai devreme, familia regală anunța că demnitarii din Republica Moldova vor aduce condoleanțe fostului suveran român Mihai I împreună cu demnitarii români, nu cu cei străini acreditați la București. L-am întrebat pe deputatul Valeriu Ghilețchi, care face parte din delegația parlamentară, ce semnificație ar avea acest gest.
Aceasta înseamnă o unitate națională în aceste momente istorice triste, în momente în care venim să-i acordăm omagiul cuvenit regelui Mihai. Este un moment istoric trist, pentru că regele, chiar dacă privind înapoi, adevărul este destul de fracturat, pe alocuri contradictoriu cu privire la activitatea sa, eu cred că în asemenea momente se cere din partea noastră să fim solidari și să transmitem, de fapt, un mesaj de respect pe care regele îl merită și din partea aceasta a Prutului.
Președinția de la Chișinău a spus Europei Libere că va fi reprezentată la funeralii de Corneliu Popovici, consilierul prezidențial în domeniul educației, culturii și cercetării. Executivul deocamdată nu a răspuns solicitării Europei Libere de a preciza cine va participa la înmormântarea care va avea loc la Curtea de Argeș în noua catedrală arhiepiscopală și regală la 16 decembrie. Istoricul Octavian Țicu vorbește în acest context despre o maturitate a clasei politice.
Este remarcabilă inclusiv participarea consiliului cancelierul prezidențial al lui Igor Dodon, care, din câte se pare, nu este chiar atât de autist în ceea ce privește lucrurile care se întâmplă în politica mare și în Republica Moldova și în contextul european. Dacă ne uităm la amploarea evenimentului în sine, la faptul că în jurul decesului regelui Mihai I a devenit probabil cele mai vizibile și mai importante, zicem, evenimente ale agendei europene, pentru că aici avem de-a face cu întreaga noțiunea instituției de monarhie în tot contextul european, înainte de toate. Și asta vorbește despre multe. Desigur, salutabilă și diversitatea delegației parlamentare care cuprinde toate fracțiunile. Regele Mihai a fost regele tuturor românilor, este ultimul suveran care i-a înglobat pe toți românii într-un stat și ultimul suveran sub care teritoriul actual al Republicii Moldova și-a exercitat administrația românească. Prin urmare, eu cred că din partea Republicii Moldova această dovadă de solidaritate este salutabilă și trebuie apreciată, inclusiv maturitatea clasei politice care a trecut peste aceste rivalități interne și se va face prezentă la funerarii alături de partea română.
Majestatea sa, regele Mihai, a încetat din viață la 5 decembrie la reședința privată din Elveția. Regele Mihai a fost al patrulea monarh al României și a avut două domnii scurte, una care a început când avea doar 6 ani, între 1927 și 1930, și cealaltă care a debutat în 1940, când el avea 19 ani și care a durat până în 1947, când a fost alungat de comuniști. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Încă n-am învățat să trăim ca o singură specie. Este constatarea de la care pleacă un clasament al țărilor lumii în funcție de rolul lor, mai bun sau mai rău, pentru starea omenirii ca întreg. Clasamentul numit Țara Bună, dat publicității astăzi, nu ia în calcul în primul rând ce fac statele lumii la ele acasă, pe teritoriul pe care îl administrează, ci felul cum se poziționează față de restul lumii, față de străini. Și în acest clasament, cum veți auzi imediat de la Mircea Țicudean, Moldova se află pe poziția 31, mai aproape de Statele Unite decât de România sau de Federația Rusă.
Ideea clasificării țărilor lumii în funcție de contribuția lor la bunăstarea omenirii în ansamblu i-a venit lui Simon Anholt, profesor onorific la Universitatea East Anglia din Marea Britanie. Folosind datele Națiunilor Unite și altor organizații internaționale, autorii stabilesc dacă o țară este creditor sau debitor față de planetă sau se află undeva la mijloc. În noul clasament, Republica Moldova figurează pe locul 31, la doar 6 locuri după Statele Unite, de exemplu, și înainte României. Criteriile principale ale clasificării sunt contribuția la știința și tehnologia omenirii, la cultură, la pacea și securitatea internațională, la protecția naturii, la prosperitate și egalitate, ca și la sănătatea și bunăstarea planetei. În clasament, toate aceste contribuții sunt notate în funcție de mărimea țării respective. Republica Moldova stă cel mai bine în ce privește contribuția sa de pace și securitate, fiind în această privință a noua în lume. Un avantaj în această privință pentru Moldova pare să fie că, spre deosebire de multe alte țări, inclusiv vecina ei de la vest, România, ea nu exportă arme. Țările cele mai bune pentru planetă ar fi, potrivit clasamentului, Olanda, Elveția, Danemarca, Finlanda, Germania, Suedia, Irlanda, Marea Britanie, Austria și Norvegia.
I've been thinking a lot about the world recently and how it's changed over the last 20, 30, 40 years.
Într-o recentă prezentare publică, Simon Anholt a spus că mișcarea Țară Bună, pe care el a pornit-o, pleacă de la evidenta deschidere a țărilor lumii în ultimele 2-3 decenii, cunoscută sub denumirea de globalizare.
Why are we so slow at achieving these advances? What's the reason for it?
De ce ne sperie globalizarea și efectele ei? Pentru că suntem organizați în state naționale, răspunde Simon Anholt, observând că politicienii se concentrează asupra problemelor și intereselor naționale, ca și cum fiecare țară ar fi o insulă.
They look in, they pretend, they behave as if they believed that every country was an island. So unless we start asking our governments to think outside a little bit.
Dacă noi înșine nu începem să cerem conducătorilor să privească către exterior cu telescopul, iar nu cu microscopul, atunci nimeni nu o să facă, a avertizat Simon Anholt. În opinia sa, politicienii viitorului vor trebui să-și asume răspunderi nu numai pentru compatrioții lor, dar și pentru fiecare bărbat, femeie, copil sau animal de pe planetă. Țara Bună nu este o organizație, un ONG, o asociație caritativă sau companie, este o idee care se cere răspândită, stă scris pe site-ul inițiativei. O idee înrudită, promovată de Ann Holt și aliații săi, este a votului global, care măsoară în ce măsură un scrutin la nivel național răspunde interesului global. De exemplu, alegerile parlamentare germane din septembrie sunt considerate în bună măsură cu caracter global, pentru că valorile electoratului german sunt în linii mari similare cu ale alegătorilor globali. Dacă ar fi votat cetățenii lumii, nu doar germanii, rezultatele scrutinului german ar fi fost aproape identice, firește cu excepția succesului formațiunii izolaționiste de dreapta AfD. Prin contrast, referendumul turcesc din primăvară, care a dat puteri sporite președintelui tot mai autoritar Recep Tayyip Erdogan, ar fi ieșit taman pe dos dacă ar fi votat cetățenii iluminați ai planetei. Promotorii inițiativei atrag însă atenția că asemenea constatări nu se bazează pe date statistice sau pe cercetări metodice, ci pe discuții cu simpatizanții mișcării din diferite țări ale lumii.
A fost Mircea Țicudea. Astăzi, la Bruxelles, la Uniunea Europeană, s-a aflat premierul Israelului Benjamin Netanyahu. El a declarat că se așteaptă ca țările europene să urmeze exemplul președintelui american Donald Trump și să recunoască Ierusalimul drept capitala statului Israel. În opinia sa, exprimată înainte de convorbirile cu Federica Mogherini, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Netanyahu a spus că decizia americană, cităm, face pacea posibilă în Orientul Mijlociu. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Uniunea Europeană nu va recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului. Acesta a fost mesajul primit de premierul Benjamin Netanyahu la Bruxelles, atât de la miniștrii de externe ai Uniunii, cât și de la șefa diplomației europene, Federica Mogherini. Obișnuit cu pokerul politic și cu o atitudine dură, intransigentă, Netanyahu a venit la Bruxelles întărit de promisiunea lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului. Deja înainte de Bruxelles, el a vorbit despre ceea ce a numit ipocrizia europenilor, deoarece, a spus el, doar recunoașterea realității poate pune bazele păcii. E prima oară că un șef de guvern israelian vizitează Bruxelles în ultimele două decenii. Cu toate astea, miniștrii de externe ai Uniunii reuniți la Bruxelles nu i-au ascultat îndemnul de a recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului. Până și aliați apropiați, cum e Cehia, au avertizat că decizia lui Donald Trump pune în pericol procesul de pace din Orientul apropiat. La fel, Franța a insistat că statutul Ierusalimului nu poate fi pus în discuție câtă vreme nu există un acord între Israel și autoritatea palestiniană. De altfel, Netanyahu a sosit la Bruxelles venind de la Paris, unde s-a întâlnit cu președintele Emmanuel Macron. Premierul israelian Netanyahu are de mai multă vreme o atitudine distantă vis-a-vis de Uniunea Europeană, mai ales după ce Uniunea a arătat că ar dori relații comerciale cu Iranul, în vreme ce blochează exporturile israeliene de produse provenite din coloniile din teritoriile ocupate. Atitudinea rezervată și unanimă a europenilor l-a surprins pe Netanyahu, mai ales după ce săptămâna trecută ministrul ceh de externe lăsase de înțeles că Cehia și-ar putea muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim în urma deciziei lui Trump. În cele din urmă, anunțul venit de la Praga a rămas vag, fără urmări concrete. Astăzi, la Bruxelles, miniștrii de externe europeni și-au repetat poziția comună și anume că teritoriile ocupate de Israel în urma războiului din 1967, și anume Cisjordania, Ierusalimul de Est și înălțimile Golan, sunt doar teritorii anexate militar și nu fac parte din Israelul recunoscut internațional. Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a cerut Washingtonului să vină cu un plan de pace concret. Plan de pace despre care se știe că e o inițiativă a consilierului și generalului lui Trump, Jared Kushner. Așteptăm de multe luni o inițiativă americană, iar dacă nu va veni, atunci Uniunea Europeană va trebui să intervină cu un plan propriu, a spus Le Drian. Uniunea Europeană a fost întotdeauna cel mai mare donator și sprijinitor financiar al autorității palestiniene și consideră că are la fel de mult de spus cât și Statele Unite în soluționarea conflictului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune moderată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un dicționar de sunete rare și o relatare de la Berlin despre problemele alcătuirii noului guvern al cancelarei Angela Merkel. Toate relatările, interviurile și reportajele Europei Libere le găsiți mereu pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului de la Chișinău propune ca terenurile proprietate privată, nelucrate mai mult de 2 ani, să fie transmise primăriilor, care să le găsească arendaș. Astfel ar putea câștiga mai multe venituri, autoritățile publice locale și loturi mai mari de pământ vor fi consolidate, spune unul dintre autorii proiectului de lege, secretarul general de stat Iurie Ușurelu. Unii primari și experți văd în această inițiativă însă mai multe riscuri. În primul rând, primăriile s-ar putea trezi cu multiple procese sau situații de conflict, relatează Valentina Vasiul.
Dacă ideea va deveni act normativ, proprietarii de pământuri lăsate în paragină riscă să fie amendați și să li se ia loturile pentru a fi transmise unor arendași pe un termen până la 4 ani. Proprietarii vor rămâne aceiași, doar că dreptul la gestiune va trece la primării, se spune în proiectul de amendare a codului funciar. Nu este prima inițiativă de acest gen. În urmă cu 5 ani, ex-ministrul agriculturii Vasile Bumacov la fel a stârnit vâlvă prin sate, invocând aceleași motive. Ce fel de agricultură poți face pe un lot înconjurat de mărăcini? Dar intenția sa nu a fost sprijinită. De data aceasta, guvernarea condusă de democrați pare a fi mai determinată. Se dorește ca până la anul nou proiectul să fie aprobat în guvern, ca ulterior să ajungă în legislativ. Secretarul general de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Iurie Ușurelu, spune că sunt 2 categorii de proprietari de terenuri nelucrate. Persoane care nu pot ori nu vor să-și lucreze pământul și persoane care nu cunosc că sunt proprietari. El este conștient că astfel primarilor li se mărește volumul de muncă, dar spune că aleșii locali trebuie să vadă și reversul medaliei, și anume că primăriile își vor suplini bugetele. Iurie Ușurelu nu vede de ce ar apărea situații de conflict la nivel local.
Nici într-un caz nu vorbim de dreptul de proprietate, doar dreptul de a gestiona va fi transferat către primărie. Primăria, la decizia Consiliului, va transfera terenul respectiv, va face sub o licitație normal, la rent. Terenurile nelucrate afectează terenurile lucrate. Noi suntem acum în situația să mărim numărul de pesticide. Numai din simplu motiv că bolile și vătămătorile și insectele migrează de pe un câmp pe altul. Asta nu este o chestie populistă sau de alt gen. Se dorește doar de a face o clarificare în gestionarea cei mai mari valori a statului, pământul.
Primarul satului Slobozia Mare, raionul Cahul, Valentina Carastan, a venit astăzi la o ședință la Chișinău, unde s-a întâlnit cu mai mulți colegi primari. Acolo a aflat despre intenția autorităților centrale. În timp ce Iurie Ușurelu spune că proiectul a fost consultat cu aleșii locali, primarul de la Slobozia Mare susține contrariul. Valentina Carastan zice că, din cauza salariilor mici, primăriile duc lipsă de specialiști, iar cei care există sunt copleșiți de alte competențe delegate prin alte legi, fără să aibă și acoperire financiară.
Problema ar fi alta. La un moment dat, în mijlocul anului vine un moștenitor, vrea să își formeze moștenirea. Sau vine proprietarul de peste hotare și vrea să-și vândă averea. Ce facem? Ne vom trăni prin judecăți? Pentru că o spun în experiența de astăzi. Sunt antreprenori care au luat în arendă multe pământuri, localitate, bineînțeles, prin contract de arendă, și la mijlocul terenului ăsta mare, cineva nu a vrut să-l dea sau nu l-a întrebat, nu a venit să încheie contract și la un moment dat a venit proprietarul și a venit la primar și o cerea cu ce drept mi-a mis a arat terenul. Nu vreau, lăsați-mi terenul în pace. Să negocieze cu proprietarul, este proprietatea lui privată, cum ne putem noi băga?
Expertul economic de la Institutul Viitorul, Viorel Chivriga, afirmă că mari arendași de terenuri, foști lideri de colhoz de cândva, ar putea fi mari câștigători ai inițiativei, dacă aceasta va deveni lege. Ținând cont că este un subiect sensibil și că anterior au fost comise mai multe greșeli în domeniul agricol, e nevoie, spune Chivriga, de o discuție ce i-ar antrena pe toți participanții. În plus, primarii să fie învățați să facă medierea ca să nu lezeze drepturile proprietarilor. Înainte de a adopta legea, trebuie să se recurgă la informare, crede expertul.
Întreprinderile cele mai mari, de fapt, nu gestionează terenurile proprii, utilizează terenurile arendate. Aici niciodată nu ai să faci agricultură performantă prin teren pe care l-ai arendat pe un an, doi, trei, știi că nu e a tău și nu vei avea grijă de calitatea acestora. Trebuie să mai ținem cont că atunci când vorbim anume de interesele din domeniul privat, mai ales într-un an preelectoral, și discuțiile date, dacă nu vor fi constructive, ele vor conduce la niște deraieri de masă în anul 2018, an care poate fi unul de cultură și nu în direcția pozitivă.
Un alt aspect la care atrage atenția Viorel Chivriga este că s-a ajuns la această situație deoarece o bună parte din întreprinderile din agricultură lucrează pe vechi. Oamenii s-au dezamăgit în acest model, ei vor să aibă în satele lor și modele de succes, nu doar salarii modice și întârziate, care țin paravanul economiei neformale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici Radio Europa Liberă.
În Germania, formarea unui nou guvern s-a dovedit mai anevoioasă decât se estimase, dar odată ce socialdemocrații au decis să nu mai respingă mâna întinsă de creștin-democrații doamnei Merkel, șansele creierii unui nou guvern la Berlin cresc. De la fața locului, William Toto.
Președinta grupului parlamentar social-democrat Andrea Nahles a confirmat știrea că miercuri va avea loc o primă întâlnire cu șefa Uniunii Creștin-Democrate Angela Merkel, cu liderul Uniunii Creștin-Sociale Bavareze Horst Seehofer, cu președintele grupului parlamentar creștin-democrat Volker Kauder și cu șeful deputaților creștin-social. Din partea socialdemocraților vor fi prezenți liderul Martin Schulz și șefa grupului parlamentar Andrea Nahles. Într-un interviu difuzat de Postul Național de Radio, Nahles a precizat că socialdemocrații vor insista asupra impunerii unor revendicări social-politice ale partidului pe care îl reprezintă. Ea a mai declarat că ar fi prematur să se tragă de pe acum concluzia că în urma întâlnirii programate vor începe imediat negocieri preliminare în vederea formării unei viitoare coaliții de guvernare. În esență, Nahles a reprodus cu alte cuvinte ceea ce a spus joi și Martin Schulz la congresul partidului, care l-a reales în funcția de șef. Dacă după alegerile generale din septembrie Schulz a exclus categoric o participare la guvernare și o reeditare a unei mari coaliții, acum și-a schimbat părerea. Asta după ce la congres s-a dezbătut chestiunea participării la guvernare, tolerării unui guvern minoritar condus de Merkel sau asumarea exclusivă a rolului unui partid de opoziție. Una din propozițiile cheie din cuvântarea lui Schulz a fost:
Wir müssen nicht um jeden Preis regieren.
Noi nu trebuie să guvernăm cu orice preț, dar noi nu trebuie nici să ne dorim cu orice preț să nu guvernăm. Organizația Tineretului Social-Democrat s-a opus participării la guvernare. Nu și-a putut impune punctul de vedere, congresul fiind de acord cu începerea discuțiilor cu creștini-democrații, fără a se îndepărta de liniile directoare politice stabilite și votate de majoritatea delegaților. Conducerea socialdemocrată se va reuni pe data de 15 decembrie și va stabili dacă negocierile propriu-zise vor putea să înceapă în ianuarie. Socialdemocrații cer în primul rând introducerea așa numitei asigurări civice, ceea ce echivalează cu desfințarea asigurării de sănătate privată și trecerea la un model de asigurare unic. Modelul este respins categoric de către conservatori. Schulz a schițat și viziunea sa despre viitorul Uniunii Europene. În cuvântarea sa programatică de la Congres, el s-a referit la ideea creării Statelor Unite ale Europei, lansată de partidul său deja în anul 1925. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totoc.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Suntem fascinați de muzica orientală și de codurile ei. Vrem să luăm codurile astea și să creăm ceva nou. O muzică acid orientală care să combine răceala sunetului techno cu puterea emoțională și dramatică a Orientului. Aceste cuvinte, doamnelor și domnilor, pot fi citite pe pagina de Facebook a unui colectiv muzical de la Paris numit Acid Arab. Acid Arab a apărut în 2012 în formulă de duo, alcătuit din doi disc jockey parizieni, Guido Minischi și Hervé Carvalho, cărora li s-au alăturat în timp producătorii Piero Casanova și Nicolas Born, împreună cu pianistul algerian Kenzi Bourras. Conceptul lor este de a crea un spațiu pentru cultura arabă în lumea muzicii electronice contemporane, ne spune prezentarea de pe bandcamp.com a acestui sunet. Aceeași prezentare adaugă însă că nu e vorba de bubuituri techno condimentate cu mostre sonore de darbuka sau de muzică dance standard cu clișee orientale. Muzica celor de la Acid Arab e sinceră și profundă, nu e un colaj și nici o luare în posesie, nu e nici măcar o fuziune. Ea vine din întâlniri de pe picior de egalitate între lumi diferite, între instrumente, ritmuri, moduri melodice, tehnologii muzicale și oameni. Albumul lor de debut se numește Musique de France și a fost lansat în 2016 la o faimoasă casă de discuri belgiană, Cramed Discs, specializată de vreo 40 de ani încoace în promovarea de sunete aflate la întretăierea dintre culturi. Noi ascultăm acum piesa Ta Muzica cu Jawad El Garouj la voce, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți putea găsi un Acid Arab DJ set în concert cu Guido Minischi și Hervé Carvalho, prezentat la televiziunea franco-germană Arte în iunie 2017. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Dodon de la anticorupție.md.
În această săptămână citiți pe portalul anticorupție.md o anchetă care arată că Frontera Resources International a obținut în concesiune 40% din teritoriul Republicii Moldova ca să caute petrol și gaze în urma unui concurs controversat, singurul concurent fiind un fost angajat al corporației. De asemenea, puteți afla despre felul în care decurge ancheta în cazul furtului miliardului, de ce investigațiile procurorilor se mișcă anevoios, care este prejudiciul reieșind din actele expediate deja în instanță și când ar putea fi recuperați banii. În următoarele zile, pe anticorupție.md veți putea citi și despre sponsorii partidelor politice din Moldova. Deși Comisia Electorală Centrală ține în secret toate informațiile despre cei care finanțează partidele, disponibile fiind doar numele și prenumele acestora, reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au depistat cine sunt cei mai generoși sponsori ai politicii moldovenești. Este vorba despre mii de persoane, de la șomeri și activiști de partid până la deputați, funcționari și prosperi oameni de afaceri.
Cu Victoria Dodon și recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.